të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmëve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mungesa e auditimit e ka rritur jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thotë shoqëria civile. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti rus Vladimir Putin është kërcënim më i madh se ISIS për sigurinë globale. Rusia tha se dëbimi një deputeti malazez ishte mas hakmarrëse. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë sot e fillon debatin për miratimin e kabinetit të ri, që është hapi final ka një transfer i vlerësuar si tet i rëndësishëm i pushtetit në këtë vend. Mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, socialdemokrati Zoran Zaev, tashmë i ka dërguar emrat e 26 antarëve të kabinetit të tij në kuvend. Kjo listë e emrave përbëhet nga antarët e partisë së tij dhe të dy partive shqiptare. Ky koalicion do të ketë gjithsej 62 deputet në kuvendin prej 120 ulëseve. Prej janarit të vitit 2016, Maqedonia është udhëhequr nga një qeveri teknike. Kur Zoti Zaev të konfirmohet për kryeministër, kjo do të shënoj përfundimin e periudhës së qeverisjes së 11 vjeçare të Partisë Nacionaliste VMRO DPMN në Maqedoni. Senatori amerikan John McCain tha se presidenti i Rusisë Vladimir Putin është kërcënim më i madh për sigurinë globale sesa grupi Shteti Islamik dhe ka ftuar për zhvillim të sanksioneve kundër Moskës për shkak të dyshimeve se ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Mendoj se ISI mund të bëjë gjëra të tmerrshme dhe jam i shqetësuar shumë për atë se çka po ndodh me religjionin musliman, i tha mbrëm McCain korporatës së transmetuese australiane. Por pastaj McCain është shprehur edhe për Putinin, duke thënë se mendoj se ai është kërcënimi i parë dhe më i rëndësishëm më tepër se ISI, duke akuzuar presidentin Putin për ndarjet të Ukrainës dhe duke bërë presion në Baltik. John McCain është kryesues i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara dhe një zë udhëheqës për politikë të jashtme në Kongresin Amerikan. Zëdhënësja Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha se ndalesa ndaj deputetit të kuvendit të Malit të Zi Miodrag Vukovic është bërë për shkak se Podgorica u është bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Moskës për shkak të agresionit në Ukrainë. Nuk është gjë sekrete se Mali i Zi u është bashkuar sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë, përfshirë edhe ato kundër individëve, tha Zaharova. Më tutje ajo ka theksuar se ne kemi thënë çdo herë se rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë masa hakmarrëse në bazë të reciprocitetit, siç është e zakonshme në diplomaci, tha Zaharova, duke shtuar se do të paraqesim shpjegime të duhura te pala malazeze. Miodrag Vukovic pretendon se incidenti kishte motive politike. Autoritetet ruse kanë përzënë djen nga Moskë antarin e kuvendit të Malit të Zi, Miodrag Vukovic. Vukovic, zyrtari lart i Partisë Demokratike të Socialistëve, e ka kaluar natën në aeroportin e Domodedovo në Moskë, në zonën tranzite para se të dëbohej. Ishi diktatori Panamas Manuel Noriega ka vdekur në moshën 83 vjeçare pas një operacioni në tru këtë vit. Presidenti aktual i Panamas Juan Carlos Varela mbrëm vonë në rrjetin Twitter ka shkruar se vdekja Manuel Noriegas e përfundon një kapti në historinë e këtij vendi. Noriega, pas presidencës, e ka vuajtur një dënim prej 17 vitesh për drogë në Shtetet e Bashkuara. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Gazetat të shkruajnë për çështjet financiare të partive politike të Kosovës gjatë fushatës së zgjedhore. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Satmir ka vënë dukje se në konkurrencën e fortë, jo vetëm ndërmjet subjekteve, por edhe kandidatëve brenda partive politike, ka të tillë që hedhin shumë më të mëdha parash për aktivistë, organizator, votues e madje edhe për komisioner. kjo skem financimin si pas gazetës është tërsisht e dyshimt dhe dëmton procesin zgjedhor. Gazeta sekson se mungesa e transparencës financiare është ndër pikat më të dobta të demokracisë kosovare, sepse donacionet të shumta as që përmenden dhe qarkullojnë në fushat në mënyrë klandestine. Në këtë kontekst e përditshme e Kosova sot vlerëson se rreziku i blerjes së votës mund ta dëmtoj procesin jashtëzakonisht, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë drejtim duket i pafuqishëm për të bërë diçka, pasi anëtarët e këtij komisioni një herë janë edhe përfaqësues të partive politike dhe nuk janë të interesuar fare për ndriçimin e financave të partive politike. Fatmir,
cilat mund të jenë pasojat të sipas gazetave nëse do të ketë keqpërdorime financiare gjatë procesit zgjedhor? Zenel,
duke e vënë në pamundësinë e blerjes së votës, Fatmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se një gjë e tillë do t'i shëmton të zgjedhjet e 11 qershorit, sepse si shtekson gazeta, për shkak të situatës sociale, papunësisë dhe varfrisë së thellë, politikanët që janë mësuar të blejnë vota nuk e kanë të vështirë të bëjnë për vete votues për një mbushje telefoni apo për një thes miell. Por ajo që gazeta e cilëson si të rrezikshme është blerja e komisionerëve që administrojnë zgjedhjet, numrojnë votat e partive dhe të kandidatëve. E përditshme Kosova sot konsideron se dënimi me burg mund t'i step ata që shpërdorojnë votën e sovranit, por gjithsesi, siç ne vizon gazeta, keqpërdorimet pritet të ndodhin edhe në këto zgjedhje, ndërkohë që kandidatët më shumë t'i friksohen nga vjedhja brenda radhëve të subjektit apo koalicionit që garon në zgjedhje. Kësaj siç ka vënë pa gazeta, zgjedhjet e 11 qershorit janë një sfidë e fortë, prandaj duhet një vëzhgim sa më i thuktë për të denoncuar hajnitë e pritshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mungesa e një auditimi e ka rritur në mas të madhe jo transparencën e shpenzimit të parave të partive politike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Financimi partive politike kryesisht gjatë fushatave zgjedhore sipas tyre bëhet edhe nga adresa të dyshimta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka pasur mungesë të shpjegimit nga ana e partive politike për burimet e financimit.
Nuk besoj që buxhetet që ndahen prej kuvendit Kosovës për parti specifike janë ato që partit i shpenzojnë dhe mjaftushëm për to. E dyta, partit me hezitim të madh bëjnë auditime ose dikush fare nuk bën. Ajo që ka është problemi më i madh i funksionimit dhe i financimit partive politike është gjatë kalendarit zgjedhor. Të herë ka pas probleme dhe ka me transparencën e këtyre financave që këto parti politike kanë.
Mungesa e llogaridhënies nga partit politike rreth financimit të tyre kryes sisht të fushatave zgjedhore sipas Zogajt ka të bëjë me atë se brenda këtyre financave të panjohura të partive politike ka diçka të dyshimt.
Arsyeja pse nuk je transparent është se